Brněnská filharmonie zařízení Františka Jílka a jeden starodávný z lašských tanců Leoše Janáčka otevřeli dnešní telefonotéku v úterý 17. května. Naším hostem v programu Českého rozhlasu Vltava dnes bude doktor Petr Hanzelka, kurátor sbírky trvalek v botanické zahradě v Praze Troji. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Já hned na začátek zdůrazňuji tu část, Trojskou botanickou zahradu. Často si vás lidé zaměňují, nebo když se řekne botanická zahrada, vědí, že jsou v Praze dvě základní, Univerzita Karlova na Slupy a vy?
Já myslím, že v současné době už vědí, že jsou v Praze dvě botanické zahrady, ale je pravda, že ještě před několika lety si často tyto zahrady pletly a stávalo se, že nám volali vlastně právě z botanické zahrady na Slupy, kde je ta druhá, nebo respektive, že nás nemohli najít.
Vy jste, pane doktore, rodákem ze Štramberka nebo ze Štramberku, proto jsme začali na severní Moravě Leošem Janáčkem dnes. To jméno Hanzelka ke Štramberku patří i v souvislosti jako rodiště Jiřího Hanzelky, takto známého cestovatele, nějaká příbuznost mezi vámi?
Pokud vím, tak žádná příbuznost není, byť teda opravdu pocházíme ze stejného města, ale nevím o žádné příbuzenské vazbě.
A povězte, jaká byla vaše cesta k vašemu dnešnímu povolání, protože jak vás označovat? Vy sám říkáte, botanikem nejsem, jsem kurátorem, ale tak kurátor nebo zahradník, nebo obojí?
No, určitě nejsem vystudovaný botanik, mám vlastně vystudovanou zahradnickou fakultu Mendelovy zemědělské univerzity v Brně. A spíše bych se označil jako zahradník.
Co to znamená? Jaká byla náplň vašeho studia? Zahradnická fakulta, vy jste se nějak věnoval architektuře zahrad?
Spíše to bylo takové praktické zahradnictví, to znamená pěstování rostlin, sortiment, ale nejenom okrasných, ale i ovocných, zelenin a podobně, ale více mě zajímaly určitě okrasné květiny, trvalky, letničky, dřeviny. Takže jsem se věnoval právě tady téhleté specializaci, pokud se to tak dá říct.
Mimochodem už se dnes úplně ustoupilo od toho dříve hojně užívaného názvu pereny, už jsou jenom trvalky?
Ten termín pereny se používá taky, byť není až tak častý a spíše lidi znají, no používají trvalky. On vychází z vlastně dřívějšího, nebo vlastně z latinského pojmenování perennis vytrvalý a od toho se teda používaly hlavně počátkem 20. století právě i ty pereny. Byť i v současnosti ten termín je znám, existuje třeba spolek českých perenářů, v podstatě trvalkářů, pěstitelů vytrvalých květin.
Vy tuším, ve Štramberku taky máte jednu botanickou zahradu, vidíte? Ale ta není moc stará.
Je to tak, je to botanická zahrada, která byla, myslím, založena někdy, pokud se nepletu, počátkem 90. let, ale přesný rok nevím, vznikla v areálu bývalého nebo opuštěného vápencového lomu. Je to teda soukromá zahrada, kterou spravuje vlastně její vlastník a je to zahrada výjimečná tím, že se věnuje především ochraně a záchraně tamní vlastně původní domácí flóry.
Co vlastně patří do každodenní práce kurátora sbírek trvalek? Člověk by mohl říct, že to je práce velice jednoduchá, ale ona asi není monotematická, vidíte?
To určitě není. Trvalky jsou skupinou rostlin velmi širokou, vlastně od rostlin, řekněme, krátkověkých po velmi dlouhověké. Ta práce vlastně spočívá v takové odborné péči o ty sbírky, což znamená udržovat v podstatě při životě rostliny, které se do botanické zahrady dostanou, když to teda zjednoduším, vlastně sledovat, plánovat výsadby, zajišťovat množení těch rostlin, vlastně tvorbu toho sortimentu, jeho dokumentaci, jak teda v databázi, tak i fotodokumentaci, národní a mezinárodní kontakty vlastně mezi botanickými zahradami a podobnými sbírkami a podobně.
Je nějakým způsobem, nebo dá se plánovat, čím třeba obohatíte botanickou zahradu, nebo co z toho stávajícího zůstane?
To se samozřejmě plánovat dá. Do značné míry to záleží na tom, na stanovištních podmínkách, protože přece jenom konkrétně Praha a Troja patří k takovým hodně teplým regionům v České republice, takže se tam dobře daří rostlinám spíše, řekněme, suchomilnějším, teplomilnějším, no pak druhům třeba nějakým velehorským, no vysokohorským skalničkám, to už je komplikovanější, protože je nám na ně příliš sucho a horko.
Skalničky můžeme dát do závorky, teď se ptám jako laik a možná za většinu posluchačů, skalničky v závorce jako část trvalek?
No, skalničky, aspoň teda dle mého názoru, je spíš termín takový trochu zahradnický nebo umělý. Obvykle se tak označují drobné rostliny, které se dají pěstovat na skalce. Byť v tom širším povědomí jsou to převážně rostliny původem z vyšších nadmořských výšek z hor, které vlastně se teda pěstují i v nížinách.
My se k tomu ještě dostaneme, protože vy jste, kromě toho, že jste kurátorem sbírek trvalek v Pražské botanické zahradě v Praze Troji, tak jste tajemníkem Unie botanických zahrad České republiky a možná k tomu bude směřovat i nějaký telefonický dotaz, jenom připomenu telefonní číslo 221 55 32 23, 221 55 32 23, anebo můžete psát vaše dotazy na e-mail reflektor@rozhlas.cz, tak jako každý den v případě telefonotéky nebo v případě vašich otázek na vysílání Českého rozhlasu Vltava. Ale zpátky k té vaší práci. Dá se mluvit o tom, že třeba botanické zahrady v tom našem malém klimatickém území na území České republiky jsou nějakým způsobem domluveny na tom, že podle míst a umístění mají své specializace?
No, domluveny to úplně ne. Vlastně ty náplně botanických zahrad do značné míry vycházejí z toho nějakého jejich historického vzniku, založení, nebo taky z toho, jak si lidé vlastně v těch botanických zahradách pracovali, protože není výjimkou, že vlastně ty sbírky rostlin tvoří do značné míry právě ti kurátoři a často se stává, že vlastně jaksi koníčkem toho kurátora pak vzniká třeba velmi zajímavá a i cenná sbírka.
Počkejte, vaše práce samozřejmě může a musí být koníčkem, asi jinak to v tomhle případě nejde, ale děláte to pro sebe nebo pro návštěvníky a musíte mít ohled i na to, co je jinde?
Samozřejmě ano, děláme to samozřejmě pro návštěvníky, byť je to i můj koníček, takže to dělám důležitě i pro sebe, pokud to tak můžu říct. Ale samozřejmě, že ten sortiment není dán pouze tím, co si ten dotyčný člověk, ten správce sbírek vymyslí, ale musí vycházet z nějaké koncepce zahrady. V Troji to jsou v současné době především tvorba geografických expozic, což znamená vlastně vytváření nějakých celků, které by se v ideálním případě měly pokud možno co nejvíc podobat nějakým výsekům přírody, například lesů Severní Ameriky a jejich podrostů.
A dá se to, když vlastně jsme v úplně jiném klimatickém pásmu, v jiném území?
Dá se to do určité míry, ne samozřejmě úplně, vždycky to teda je závislé na těch daných klimatických podmínkách, na rozložení srážek, na průběhu teplot, ale v zásadě rostliny z podobných zeměpisných šířek se dají pěstovat při trochu dobré vůle i v našich podmínkách.
Náš dnešní host, doktor Petr Hanzelka, je sice rodákem ze Severní Moravy, ale odrodil se, protože domů teď jezdí na Jižní Moravu a stále častěji také samozřejmě v Praze, tedy ve středních Čechách, ale ta Severní Morava teď ještě jednou v podobě Janáčkovy idyly. Doktor Petr Hanzelka, takto kurátor sbírky trvalek v pražské botanické zahradě v Praze Troji, jinak také tajemník Unie botanických zahrad České republiky, je dnes hostem telefonotéky v programu Českého rozhlasu Vltava. Mimochodem, vy jste měl minulý týden dovolenou, jak jste ji prožil?
No, prožil jsem ji doma, víceméně pracovně, přípravou nějakých nových výsadeb, osazování skalek, suťovišť a podobně, takže to byla taková trošku fyzicky náročnější dovolená.
U vás vlastně teď také pomáháte vaší obci, městu, k tomu, že bude nějakým způsobem výjimečné nebo významné něco v centru, nějaký sad nebo...
Nejedná se o sad, byla taková idea vlastně vytvořit na návsi, na se obec, takový chodník naučný se sortimentem různých bylin a suchomilných vytrvalých květin, tak aby se vlastně občané jak dozvěděli, jak vlastně ty rostliny nebo ty byliny, které se používají jako léčivky nebo užitkové jako koření, jak vypadají, k čemu se dají používat, ale i třeba jak se dají ty rostliny použít právě v podmínkách třeba relativního nedostatku srážek nebo závlahy.
A to byl váš nápad, nebo se na vás obrátili vaši radní?
No, byl to můj nápad, který jsem nabídl teda vlastně obecním zastupitelstvu.
S tím, že chcete nějakým způsobem ukázat pro lidi, kteří chodí jen tak po městě, aby si uvědomili také ty souvislosti botanické.
Určitě ano. Vlastně ty rostliny, tam předpokládá se jejich označení právě jednak samozřejmě druhové, odrůdové, jednak informace o tom, jak jsou ty rostliny, čím jsou zajímavé, čím jsou důležité, na co se používají.
Teď mě napadá, že jsme vlastně nezmínili, kde u Slavkova u Brna to bude k vidění a od kdy?
Jsou to hřbice u Slavkova a předpokládám, že to bude realizováno teď někdy na přelomu měsíců května
a
června.
A zase trvalky, takže celoroční?
Budou to vytrvalé rostliny a ten efekt by měl být neúplně celoroční, byť některé rostliny vlastně vypadají dobře nebo hezky třeba v zimních měsících, ale minimálně od časného jara do pozdního podzimu.
Když jsem zmínil tu Unii botanických zahrad, tak mě napadá, proč byla vlastně založena tak pozdě, až v roce 2005?
No upřímně řečeno, to přesně nevím.
Do té doby nebylo potřeba jednotně vystupovat asi, vůči Evropské unii?
Asi to nebylo až takový, jak si ani třeba požadavek těch jednotlivých zahrad. Je pravda, že vlastně byla založena v tom roce 2005 a od té doby taková ta, aspoň teda z mého pohledu, ta hlavní myšlenka byla vůbec lepší spolupráci, lepší komunikaci jednotlivých zahrad, lepší vzájemné znalosti nebo výměny informací, znalosti, ale i znalosti lidí navzájem.
Kolik u nás máme vůbec botanických zahrad, respektive kdo může označit třeba svou zahrádku za to, že je to botanická zahrada, že by chtěl vstoupit do Unie botanických zahrad?
No, botanických zahrad a arboretě v České republice relativně hodně.
Promiňte, teď vás přeruším. Arboreta, botanické zahrady, zámecké parky třeba. Je v tom velký rozdíl?
No, rozdíl v tom je do určité míry, pokud
asi jako
vezmeme,
a trvalky.
Pokud vezmeme termín botanická zahrada a třeba arboretum, tak arboretum je v podstatě zařízení v uvozovkách zaměřené nebo instituce zaměřená především nebo zejména na pěstování a udržování sbírek dřevin, stromů, obecně dřevin, kdežto botanická zahrada je takový širší termín, kdy ta specializace není tak jednoznačná a lze tam vidět vlastně většinu různých skupin a typů rostlin.
Tak zpátky k tomu, v čem jsem vás přerušil, kdo všechno může být nebo kdo je členem Unie botanických zahrad?
No, v současnosti je Unie botanických zahrad 36 členů. Obecně v České republice těch botanických zahrad několik desítek, ale ne teda úplně všechny jsou členy Unie botanických zahrad.
Nesplňují základní podmínky?
No jednak někteří třeba nemají zájem o členství, někteří třeba nesplňují ty podmínky členství, je to různé. Ty kritéria byly vlastně vypracovány před několika lety a patří k ním například to, že aby vlastně se ta instituce nebo ta zahrada dala považovat za botanickou zahradu, tak by měla pěstovat minimálně 500 druhů a druhů rostlin, měla být otevřena pro veřejnost minimálně zase nějakou dobu v roce, měla by mít tým pracovníků, který odborně způsobili vlastně o ty sbírky rostlin nebo ty výsadby pečovat.
Patří tam třeba i taková maličkost, jakože nemůže být botanická zahrada v Unii, pokud nemá rostliny označené jmenovkami?
No, ideální stav je, aby samozřejmě ty rostliny označeny byly a je to jedna i z podmínek toho členství, byť samozřejmě ne vždycky se to bere úplně na 100% a alespoň ty nějaké ty základní výsadby by měly být označeny, alespoň část z nich.
Říká Petr Hanzelka, kurátor sbírky trvalek v pražské botanické zahradě v Praze Troji. Mimochodem, podle vás, co je vlastně dnes botanická zahrada? Když se mluví, a především najmě tedy o zoologických zahradách, hodně se zmiňuje ten prvek vědecký a vedle toho jistá show pro návštěvníka. Jak je to s botanickými zahradami, podle vás?
No, v podstatě se to tomu velmi blíží. Samozřejmě botanické zahrady jedním z těch hlavních smyslů je udržovat živé sbírky rostlin, jaký v podstatě v podobě jakéhosi genofondu exitu, teda vlastně mimo teda místo původu, kde ty rostliny rostou v přírodě, pro jejich případné použití v nějakých záchranných programech nebo třeba na navracení do přírody v některých druhů. Ale samozřejmě i ta v úzovkách show pro návštěvníky je pro mnohé zahrady důležitá, zejména pro ty, které jsou financovány z veřejných zdrojů nebo které patří nějakým městským organizacím. Takže ideální je to nějak skloubit, pokud možno prezentovat návštěvníkům ty sbírky rostlin v nějaké esteticky zajímavé podobě, ale samozřejmě i udržovat v té jaksi kvalitní vědecké rovině, to znamená mít ty rostliny důkladně zdokumentované, evidované, aby vlastně bylo vždy možné u každého toho exempláře zjistit původ, odkud vlastně do zahrady přišel a podobně.
Proč se na to ptám? Protože asi neumím si představit třeba koncertní vystoupení v zoologické zahradě, ale k botanické zahradě třeba po zkušenostech bývalého ředitele doktora Václava Větvičky v botanické zahradě v Praze na Slupy, botanické zahradě Univerzity Karlovy. Byl to on, kdo vlastně tohle to nějakým způsobem do toho prostoru přinesl, nebo čtení v botanické zahradě. To jsou všechno spíš takové komornější nebo řekněme méně efektní prvky, ale ten život botanické zahrady spolu vytvářejí, nemyslíte?
To určitě ano. Ono vlastně pro spoustu návštěvníků je na botanická zahrada jakési místo pro relaxaci, pro odpočinek, vlastně místo, kde se mohou teda procházet, vidět zajímavé rostliny, které třeba běžně nejsou k vidění a určitě není problém to spojit s nějakými akcemi podobného typu. To
znamená... Určitě nemáte asi teď čísla, která by mělo třeba vaše PR oddělení, ale z vašeho laického pohledu, nebo tak, jak procházíte zahradou, Fata Morgana v Praze Troji, respektive ty volné plochy, relaxace. Fata Morgana rovná se věda a ta relaxace, park odpočinutí, to je ta japonská zahrada a zbytek botanické zahrady?
To bych tak ani neřekl, no vlastně ta vědecká činnost nebo ta řekněme odborná činnost, ta se děje i v těch venkovních expozicích samozřejmě. A stejně
trvalky tak, máte všude, víte?
Trvalky jsou všude a někde jsou to teda kultivary, někde jsou to botanické nebo plané druhy. Ale i Fata Morgana není teda pouze jaksi věda, ale je tam spousta aktivit pro veřejnost. Jedna z posledních nedávno skončená výstava tropických motylů například, která se těší pravidelně velkému zájmu návštěvníků.
A nebo zajít do vinice?
Určitě Kláry. Navštívit vinici, posadit na terase, ochutnat víno, které se vyrábí vlastně z hroznu na vinice svaté Kláry.
Taky. A kdo ví, třeba přitom někdy uslyšíte jeden z Debussyho tanců pro harfu a smyčcový orchestr. 10 minut před 10:30 v úterý 17. května, teď v telefonotéce Českého rozhlasu Vltava, k vašim prvním otázkám. No, divil bych se, kdyby dnes, když je naším hostem vedoucí nebo kurátor sbírek trvalek, doktor Petr Hanzelka z Pražské botanické zahrady v Praze 3, že by nějaký dotaz nepřišel, tak ledva jsem řekl naši adresu webovou reflektor@rozhlas.cz. Už je tu první. Dobrý den. Pane doktore, jak hodnotíte druhovou skladbu zeleně ve městech? Někdy mám pocit, že se nevhodné druhy sadí na nevhodná místa. Mimochodem, vy jste autorem knihy, jejíž podtitul byl Správná rostlina na správné místo. Takže jaká je vaše odpověď, pane doktore?
Ano, ta kniha vlastně vyšla loni, ale týkala se prioritně vlastně květin, vytrvalých květin. No, ve městech to často není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát, protože to městské mikroklima se docela výrazně liší od vlastně stanovišť mimo města, takže není třeba vždycky dobrou variantou sázet třeba domácí druhy do měst, přece jenom ty rostliny pak mohou třeba trpět přísušky, nebo jo, je tam vyšší prašnost. Takže sortiment dle mého názoru není třeba, co se týká dřevin, asi se není nějak jakoby špatný. Možná, že spíše jsou trošku opomíjené právě taková podrostová společenstva, nebo
podrostová společenstva. Vlastně
výsadba pod stromy, kdy se rozřeší čas jenom tím, že vlastně tam není buď vůbec nic, jenom zemina, nebo třeba tráva, která taky třeba pod stromy naroste úplně snadno.
Takže vzájemná symbioza důležitá, na tu se zapomíná?
No, spíše vlastně taková vyšší pestrost. Často se to řeší tak jakoby nejjednodušším způsobem, což jsou třeba dřeviny, keře, prostě vysazené do nějaké textily, aby vlastně bránila prodůstání plevelu, o čem si spousta lidí myslí, že to je takové jako nejjednodušší, co může i třeba pak realizovat i na svých zahradách, což pokud se týká dřevin, tak určitě tato možnost je možná, ale třeba právě při použití bylin nebo trvalek, tak tady ta varianta jednak ve městech se používají velmi málo, byť ty možnosti jsou určitě daleko větší. Taky třeba jejich použití v soukromé zelení taky není tak časté, jak by třeba ty kytky si zasloužily, nebo jak by vlastně by mohly ty zahrady, no, předzahrádky ozdobit.
Další otázka je, dobrý den, ornitologové mají kampaň Pták roku. Mají něco podobného i botanici? Ptá se Ota.
No, pokud bych to mohl vztáhnout zase na ty trvalky, kterým se věnují, pak je to aspoň teda v botanické zahradě Troj pravidelná akce, která se jim věnuje trvalkové dny. V takovém tom širším mezinárodním poli je to pak třeba den fascinace rostlinami, pokud to volně přeložím, ke kterému se některé zahrady připojují, anebo potom iniciativa, která myslím ještě není úplně u nás rozšířena, den botanických zahrad.
My bychom měli také připomenout, mluvíme-li o souvislosti, a už jsme to zmiňovali, botanická zahrada a vážná hudba, tak v té pražské Trojské se můžete přijít podívat například na hudební procházky, odpočinout si každou neděli v 17 hodin v ornamentální zahradě, teď třeba nejbližší vystoupení Apollon kvarteta. Na programu budou skladby Petra Iliče Čajkovského nebo Ludvíka von Beethovena, další neděli pražské saxofonové kvarteto a zase úplně něco jiného, Glenn Miller nebo George Gershwin. Když jste mluvil a odpovídal na tu otázku, která souvisela s tou skladbou rostlin a dřevin v městech, existuje podle vás cosi jako útvar hlavního architekta, kdy si býval? Vím, že třeba zmiňovaný doktor Václav Větvička je členem týmu v městské části Praha 2 při revitalizaci Karlova náměstí. Je něco takového obecně, nebo bývá to ve městech? Je takový člověk, který by měl vlastně jasnou představu o tom, co a jak, kde?
Obávám se, že teda nechci to nějak spekulovat, ale myslím, že spíše ne. Většinou tu veřejnou zeleň mají na starosti odbory, jako, která se teda věnují té veřejné zelení, ale jak na tom jednotlivá města u nás jsou, to nejsem takhle schopný říct.
Teď jsme odpovídali na vaše otázky, které samozřejmě dál můžete psát na adresu reflektor@rozhlas.cz nebo můžete zavolat na číslo 221 55 32 23. Ovšem v tuto chvíli to číslo prosím nechte těm, kteří chtějí odpovídat na dnešní soutěžní otázku v telefonotéce. Pan doktor Petr Hanzelka je spoluautorem připravované výstavy o rostlinách Středozemí, která se bude v Botanické zahradě v Praze 3 otevírat 1. června. Jednou z oblíbených rostlin původem z oblasti Středozemí je i levandule lékařská, která se velmi často pěstuje i v našich zahradách. Levandule je ale také jedním ze symbolů francouzské Provence, kde se pěstuje k produkci levandulové silice. Víte, který druh levandule je pro tento účel v Provence pěstován nejčastěji? My můžeme poradit, že se jedná o jeden z nemnoha druhů levandulí, které lze pěstovat venku i v teplejších oblastech České republiky. A dáme hned 4 možnosti. Může to být levandule prostřední, levandule korunkatá, levandule lékařská nebo levandule okrouhlistá. Pane doktore, všechny ty možnosti jsou jaksi funkční, nebo všechny ty rostliny všechny jsou, ty nebo jste si ty názvy vymysleli?
Ne, všechny ty rostliny existují, ale pouze některé z nich se pěstují vlastně v té oblasti Provence.
A jenom jeden z nich je ten...
Není to pouze jeden z nich, ale jeden z nich naprosto dominuje.
Dominuje, výborně. A je to levandule prostřední, korunkatá, lékařská nebo okrouhlistá. Číslo k nám už jsem říkal, takže ho jenom připomenu 221 55 32 23. A protože zatím žádné telefonické volání do režie nevidíme, tak se můžeme ponořit na malou chvíli do další hudby nebo do další skladby, kterou pro dnešní telefonotéku vybral doktor Petr Hanzelka. Tentokrát je to jedna z částí vlastně komponované filmové hudby Filpagláse pro slavné hodiny. A ne, bude to telefon, tak přesně ve chvíli, kdy jsem uvedl další skladbu, je tu první volání. Dobrý den.
Dobrý den.
Slyšíme
dobrý
se?
Ano, Ludmila Fričerová, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych chtěla odpovědět na otázku.
Tak asi spojení se přerušilo.
Haló,
neslyšíme.
Haló,
dobrý den.
Dobrý den.
Tak, poprosíme tedy onu zmíněnou skladbu a během ní se pokusíme zprovoznit telefonické spojení tak, abyste mohli odpovídat na dnešní soutěžní otázku. Teď už by mělo být všechno v pořádku. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak na co byste si tipla, nebo to víte?
No, já to úplně nevím, ale chtěla bych si tipnout. Já si myslím, že je to ta levandule lékařská, že je tak nejrozšířenější.
Ne.
Já ji mám ráda.
Ne, máte ji ráda, pěstujete ji, to je všechno v pořádku, ale není to správná odpověď. Takže
tak
děkujeme, díky a nashledanou.
Nashledanou.
Nashledanou. Telefonotéka ve znamení telefonu i hudby, tak to má být. Dobrý den.
Dobrý den, já myslím, že je to levandule lékařská.
Teď na to stejnou odpověď měla vaše předchůdkyně a byla to ta špatná.
Rádio, víte, takže jsem to neslyšel.
Takže už máme jenom 3 možnosti, tak uvidíme, jestli někdo další se trefí a vybere z nich.
Víte, nedávno.
Ano.
Mě byly doporučený a je to levandule lékařská, kterou mě doporučí, že budu moc pěstovat venku.
Ale není to ten symbol francouzské Provence?
Aha, z toho jsem usoudil.
Ne. Dobře, děkuju, díky a nashledanou.
Nashledanou.
snad se na nás Filip Glass ani milovníci jeho hudby nebudou zlobit, že opět přerušíme telefonem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jaká je vaše odpověď?
Já bych typl, že je to Levandule prostřední.
Ano, pan doktor Hanzelka tady přikivuje, máte pravdu. Jinak máte nějakou otázku na pana doktora případně?
No, asi teďka mě v tuto chvíli nic nenapadá.
Zůstanete posluchačem telefonotéky a tentokrát vlastně už i oceněným posluchačem. Takže gratulujeme, díky a hezký den.
Děkuji a hezký
nashledanou. Den vám.
Nashledanou.
Pane doktore, nějakým způsobem doplníte tu správnou odpověď. Řekli jsme levandule prostřední. Proč je to právě ona například? V čem je tak výjimečná?
Levandule prostřední je vlastně kříženec. Je to kříženec právě toho druhu levandule lékařské a potom ještě jednoho druhu levandule širokolisté, levandula latifolia. A je významná tím, že má právě proti té známější levandule lékařské daleko vyšší obsah té silice, pro kterou se pěstuje, uvádí se snad až 8 až 10 krát více. Takže to pěstování je daleko výnosnější a i ten vlastně produkt, ta levandulová silice nebo levandulový olej je potom o něco nebo podstatně levnější než ten, který se získává z levandule lékařské. Byť ona samotná se tam pěstuje rovněž, ale zhruba asi jenom na 10% plochy.
Znáte ostrov Nosibe u Madagaskaru?
To neznám, bohužel.
Ilang. Naše bohužel už zesnulá kolegyně Věra Šťovíčková-Heroldová, takto zahraniční zpravodajka, legenda Českého rozhlasu a Československého rozhlasu, říkala, kdybych měla možnost se ještě někdy někam podívat, tak by to byl asi ostrov Nosibé, právě pro to pěstování, pro francouzský parfumářský průmysl, protože to je ostrov plný právě jenom Ilang. Já jsem připomněl, a vlastně ta otázka pro posluchače s tím souvisela, že připravujete, nebo jste jedním ze spoluautorů výstavy o rostlinách středozemí, která vypukne nebo bude otevřena v Pražské botanické zahradě v Troji hned na začátku června. Jak bude vypadat, nebo jak se vlastně taková výstava chystá? To je v rámci celé botanické zahrady, všechno zůstane tak, jak je, a jenom jsou to jednotlivé oddíly, kde popisujete třeba to, co kam patří, anebo je to nějaká specifická část?
No, botanické zahradě v Troji je expozice, která se věnuje přímo rostlinám oblasti Středozemí a Turecka, takovému širšímu Středozemí, řekněme. A právě tato expozice bude takovým tím hlavním bodem výstavy a bude doplněna dalšími rostlinami, které třeba máme v depozitáři, které se běžně nevystavují nebo se vystavují pouze třeba v nádobách během vegetace. Některé druhy, které třeba venku u nás nelze zimovat. A mimo to tam bude ta výstava doplněna o celou řadu informací na informačních panelech, které budou vlastně kombinovat jak psané informace, tak fotografické, tak nějaká fotodokumentace. A návštěvník se tam dozví, doufám, že celou řadu zajímavých informací o mnoha rostlinách, které pochází ze Středozemí a které lze, nebo které se třeba nějakým způsobem využívají, buď jako léčivé, užitkové, okrasné, nebo i třeba nádobové.
Tak samozřejmě nemohu vás označit ani v nejmenším za zakladatele Pražské botanické zahrady v Troji, tak jsem to říct nechtěl, ale po těch letech, které nějakým způsobem jste v botanické zahradě strávil, v čem je pro vás ta poloha výjimečná, nebo v čem byste poděkoval těm zakladatelům za to, že právě Troja, protože pokud jim tak vůbec první botanická zahrada v Praze patřila Smíchovu, ale tam už vlastně tehdejší developeři potom i po té ničivé povodní vlastně to skončilo, hledal se nový pozemek na Slupy, Univerzita Karlova a teď tedy Troja.
No, botanická zahrada v Troji má velmi takovou výjimečnou lokalitu. Vlastně většina ploch je situovaná na jižním svahu obráceném k řece Vltavě a lze tam pěstovat i druhy rostlin, které by třeba běžný návštěvník ani neočekával, že je možné vidět vlastně v našich venkovních podmínkách. Jsou to mnohé právě z té expozice středozemních druhů, ale třeba rovněž druhy původem ze severoamerických polopouští, z takové té oblasti amerického středozápadu, Kalifornie, Nové Mexiko a podobně. Celý poměrně bohatý sortiment zimovzdorných kaktusů, zimovzdorných sukulentů, tedy těchto oblastí nebo prerejní rostliny. A například zrovna ty kaktusy, které nakvétají někdy v červnu, většina z nich, tak pro většinu návštěvníků je to pohled naprosto nový, neočekávaný, že vlastně v Troji mohou vidět plochu, která se zase v nějaké takové ideje blíží, nebo by se měla blížit vlastně výseku přírody ze Severní Ameriky.
Jsou přímo fajnšmekři, nebo upozorňujete přímo na období, kdy je dobré do botanické zahrady v Troji přijít, protože to jsou ty okamžiky, které tam v průběhu roku třeba uvidíte jenom jedenkrát a je důležité je vidět, protože pak samozřejmě jsou trvalky, které mají asi delší období.
Určitě ano, jsou to informace, které jsou dohledání na webu botanické zahrady, informace, kdy nakvětají třeba významné skupiny nebo sbírky, jako jsou pivoňky, magnolie, nebo zrovna ty zmiňované severoamerické kaktusy, kvetoucí levandulové políčko na expozici středozemí, které bude součástí teda té výstavy.
A ta vaše levandule je která z těch, které jsme jmenovali?
V zahradě je celá řada od druhů a od druhů levandulí. V té expozici je jak ta lékařská, tak i ta prostřední. A pak i další druhy, které třeba pěstujeme v nádobách, ale které u nás nelze pěstovat venku celoročně.
Už za malou chvíli budeme s doktorem Petrem Hanzelkou, takto kurátorem trvalek Pražské botanické zahrady v Troji, cestovat po světě, protože přece jenom nejsou všechny botanické zahrady stejné. Povíme si také něco o tom, jak se vlastně asi v nejlepším slova smyslu s trvalkami obchoduje po světě a jak botanické zahrady ve světě vypadají, jestli se máme čím inspirovat a jestli se zase naopak můžeme něčím pyšnit. Posloucháte Telefonotéku Českého rozhlasu Vltava a v tuto chvíli závěr koncertu pro housle a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta.
Thank you.
Závěr koncertu pro housle a orchestr G-dur Wolfganga Amadea Mozarta dozněl teď v Telefonotéce třetí část a další otázka, to mi připomíná vlastně nejenom web reflektor@rozhlas.cz, kam můžete psát vaše otázky, ale také telefonní číslo 221 55 32 23. Pan Štěpán Mleziva by se rád pana doktora Hanzelky zeptal na možnost nebo na to, zda možnost pěstovat v botanické zahradě rostliny typické spíše pro Středomoří vznikla až v posledních letech díky postupnému oteplování nebo chcete-li klimatické změně, anebo zda tahle možnost existovala i před desítkami let díky své poloze, to je za podmínek víceméně konstantních, jako je jižní svah, nadprůměrná teplá oblast a podobně.
No konkrétně v botanické zahradě v Troji expozice flory Středozemí a Turecka byla otevřena nebo zpřístupněna veřejnosti, myslím, v roce 1997, pokud se nepletu, ale pěstování těch středozemních druhů není úplně novou záležitostí vůbec v obecných podmínkách České republiky i historicky. Celá řada původem středozemních druhů vlastně se pěstuje už od středověku. Mnoho druhů vlastně bylo přivezeno. Bylo původně pěstováno v klášterech benediktinskými mnichy například, když už to byly šalvě, meduňky, rozmariny jako nádubové rostliny. Takže už před několika staletími se mnohé druhy pěstovaly, ale samozřejmě, že v současnosti ten sortiment je bohatší a stále se dají nacházet druhy, které třeba nejsou až tak známé mezi zahradnickou nebo zahradkářskou veřejností u nás, ale jsou třeba v našich podmínkách poměrně dobře pěstovatelné.
Tak ještě jednou připomenu to telefonní číslo 221 55 32 23 pro vaše případné otázky, ale teď se s doktorem Petrem Hanzelkou můžeme chvíli toulat po světě. Kam jezdíte nejčastěji, když chcete nějakým způsobem se podívat na to, jak se botanické zahrady, ať už z hlediska architektury nebo toho, co se v nich dá vidět, dělají jinde? Vydržte s odpovědí, protože se někdo dovolal. Dobrý den.
Dobrý den. U telefonu je Pavla Merglová. Zdravím váš velice krásný pořad. Pardon, já přesto, že mám vypnutý rádio a přesto je tu vazba. Je to lepší?
Ano, pokud nejste přímo ve vazbě, tedy jaksi policejní, tak je to v pořádku.
Ne. Dobrý den. To by mi bylo líto, protože bych se nemohla podívat do botanické zahrady. Stejně vás slyším, tak jdu do přecíně. Pane doktore, prosím vás pěkně. Já se furt slyším, tak jsem z toho nervózní. Buďte tak laskav. Tedy botanickou zahradu máme strašně rádi a chodíme každý rok jak si zjišťovat, že je opravdu rok od roku krásnější. A jelikož jsme borcalisti, tak koukáme hlavně po stromech, ale to, co dokážete s květinama, tam zvlášť takový ten pruh nahoře, to je úžasný. Chodíme 4x do roka se podívat, jak to tam měníte. A chtěla bych se zeptat takhle, odbočím od vašeho oboru a promiňte mi to, protože samozřejmě na vaši výstavu v červnu půjdeme taky, ale teďko někdy měla být výstava bonsai. Mohl byste mi laskavě říct, jestli o tom nevíte, kdy?
Mm-hmm. Mluvíme o botanické zahradě v Praze Troji.
Ano, ano, jistě, jistě. Vždycky v červnu bývá výstava bonsai.
Takže já děkuji za pochvalu a za časté návštěvy botanické zahrady. Ano, výstava bonsai se koná i letos a pokud vím, tak už začala. Takže,
aha, začala, ano, ano.
Takže dobře. Není problém zahru navštívit. A
no a já vám moc děkuju a nechci zdržovat ostatně ani vás, ale buďte tak laskav, mohl byste mi říct, a teď to řeknu poslegračně, bonsai patří pod kuratelu někoho jiného než vás, protože vy děláte ty jako rostlinky plus dřeviny, tak jestli tyhle malé dřeviny třeba nepatří i vám.
Ne, mě určitě nepatří, já mám pouze nedřeviny, vlastně byliny, trvalky,
ano,
trávy.
Ano, tak jo.
Děkujeme.
Takže moc krát děkujeme, jste ohromný a ta zahrada je nádherná, protože oni už jsou to floskule, ale ono nejen to, co tam děláte, ale to místo samo o sobě má genial, to mluvím o ty floskule. Je to čarovný prostor a vždycky tady máš nahoře a koukneme směrem dolů přes zahradu a ještě na tu Prahu, tak je člověk takový udivený, je to úžasný. No. Takže ať se vám daří a moc krát
děkujeme. Moc.
Dobře, díky. Taky díky, nashledanou. Já bych se vrátil k té otázce, kterou jsem položil předtím, než se ta paní s tak krásnými zkušenostmi a zážitky z botanické zahrady dovolala. Vaše cesty po světě, jestli můžeme otevřít tohle téma, za čím třeba vyjezdíte do botanických zahrad jinde po světě, anebo vybíráte si místa s tím, že úplně zapomenete, že tam nějaká botanická zahrada je, anebo si děláte itinerář právě podle nich?
No, těch cest po světě zase není až tolik, nebo respektive jak kdy, ale nejraději navštěvuji nebo taková místa, kde vlastně mám možnost vidět ty rostliny, které se pak třeba pěstují buď v botanických zahradách nebo na zahradách, vidět je tak, jak vlastně fungují a jak rostou v přírodě, nebo vidět ty původní druhy, z kterých ty zahradní pak byly vyšlechtěny. Tak to je jedna rovina.
A to asi není v botanických zahradách.
To není, to jsou vlastně potom vlastně lokality v přírodě, ať už jsou to nějaké třeba krátkostebelné prérie Severní Ameriky, nebo nějaké stepy třeba střední, východní Asie a Středozemí samozřejmě.
A když se díváte na botanické zahrady tak, jak jsou vlastně návštěvníkům prezentovány, jak jsou upraveny?
Myslíte ve světě nebo?
No tak, máme co dohánět, anebo naopak jsme na čele?
No, já jsem zase na světě asi přes, nevím, 2000 botanických zahrad, nechci teďka úplně to číslo přesně specifikovat, ale rozhodně jsem neviděl ani ne většinu, spíše zlomek. A některé ve Spojených státech, mnohé v Evropě, některé v Číně, a myslím, aspoň z těch zkušeností, které mám, tak se rozhodně nemáme za co stydět a vlastně expozice, které jsou k vidění vlastně v našich botanických zahradách, tak rozhodně snesou valná většina z nich mezinárodní srovnání.
V čem je třeba princip toho, jak se tvaruje nebo jak se připravuje, jak vypadá botanická zahrada v Číně a v Evropě jiný, nebo jsou to stejné prvky?
To se nedá tak úplně generalizovat, možná spíš tak jakoby obecně historicky takovým primárním cílem bylo prezentovat ty rostliny jakoby sami o sobě, vlastně mít sbírku, řekněme, čeladí kaktáce, kaktusů, vlastně kaktusový skleník, co nejvíce druhých kaktusů. Současná taková idea v mnohých zahradách je taková prezentovat spíše nějaký si biotop nebo prostředí, v jakém se ty rostliny v přírodě vyskytují. To znamená nezbírat, když to zase vztahnu ty kaktusy, tak pouze kaktusy, ale vytvořit jakýsi zase pokud možno stanoviště blízké stanoviště přírodě, kde jsou jak ty kaktusy, tak i pak třeba druhy, které je na tom původním stanovišti doprovázejí, ať už jsou to letničky, nějaké trávy, keře. Protože třeba zrovna ty kaktusy vůbec, jak má možná mnoho lidí představu, nerostou v nějakých pouštích, kde je písek a kaktus.
Tak jak to zdáte z westernu.
Ale jsou to třeba rostliny, které vlastně možné vidět v nějakých krátkostabelných prériích, vlastně trávnicích nebo v polopouštích, jako podrost nebo pod různými keři ve společenství s mnoha dalšími bylinami a rostlinami.
Stává se často, nebo je to skutečně unikát? Teď mám jenom v hlavě, maně je to asi 4 nebo 5 let zpátky, kdy tuším, že ve Švýcarsku byla objevena nějaká trvalka nebo květina prostě v oblasti, v horské oblasti, tam, kde běžně není k vidění. To jsou asi věci, které jsou spíš unikátní než...
No, o tady tom konkrétním případu nevím. Takovým velmi medializovaným příkladem vlastně objevení nové rostliny byla Volemia nobilis, která byla nalezena před asi 15 nebo 20 lety v Austrálii jako vlastně místě, kde v podstatě téměř nikdo po mnoha staletí nebyl, a byl to strom jehličnan značných rozměrů, ale nové rostliny se nacházejí stále a pokud...
Tohle spíš byla květina, která nějakým způsobem asi byla objevena na místě tradiční, ale na místě, kde vysokohorské klima, kde vlastně asi běžně k vidění není.
Tohle to opravdu nevím, tohle to, s tím jsem se nesetkal, ale vlastně každoročně je stále nacházeno několik stovek nebo tisíc nových druhů rostlin, takže to není zase nic až tak úplně výjimečného. Na druhou stranu, s tím, jak na mnoha místech světa ubývají přirozené lokality nebo prostory biotopy, kde se ty druhy nacházejí, tak zase hrozí poměrně velké riziko úhynu nebo vymizení některých druhů.
Byla tady zmíněna klimatická změna, já vím, že to téma asi nemáte moc rád, ale nějakým způsobem vliv třeba klimatu, který registrujeme u nás v České republice, projevuje se to na činnosti botanických zahrad?
Myslím, že zatím až tak ne úplně, ale samozřejmě takové ty změny počasí, nebo kterým v posledních letech dochází, nebo se zdá, že dochází, to znamená, že v některých oblastech opravdu ten ráz počasí se začíná blížit tomu, co je možné vidět například ve Středozemí, kde jsou relativně mírné zimy, jako byly poslední asi 2-3 u nás, tak potom horké a suché léto, jak tomu bylo třeba v loňském roce v některých oblastech, tak do určité míry je pravděpodobné, že se to v budoucnu odrazí i na sortimentech v botanických zahradách a že bude možné pravděpodobně pěstovat více druhů, které třeba doposud u nás nejsou běžně k vidění nebo nejsou venku zimovzdorné. We'll be right back.
Řekl bych, že dnešní telefonotek alespoň v tuhle chvíli se stala takovou přehlídkou snímku Symfonického orchestru Českého rozhlasu, protože ten předchozí koncert pro housle a orchestr, stejně jako ukázka ze svity Rustika Vítězslavy Kaprálové, stejně jako ten následující koncert Martinu, koncert pro klavír a orchestr, všechny jsou v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. Ale vraťme se i k vašim otázkám a našemu dnešnímu hostovi, kterým je doktor Petr Hanzelka, kurátor sbírek trvalek v Pražské botanické zahradě v Praze Troji. Čekal jsem, že budete dnes tak trochu i v roli poradce. Barbora Vlčková se ptá, z Ománu jsme si přivezli semínka kadidlovníku. Myslíte, že máme tady doma šanci, aby z nich vyrostl stromeček? Pokud ano, tak co pro to máme udělat? Je to prý velice choulostivá rostlinka.
Tak šance tady určitě je. Ono... Podstatné je, aby vlastně to pěstování nebo celá řada původem středozemních druhů, ke kterým patří teda kadidlovník, je pěstovatelná pouze co by přenosné rostliny nebo nádobové. A kadidlovník rozhodně nebude celoročně vegetovat ve venkovních podmínkách, takže je možno pěstovat pouze v nádobě s tím, že jej můžete mít v létě nebo do pozdního podzimu venku a potom zimovat na nějakém světlém, ale spíše chladném místě a při malé nebo takové mírné zálivce. Většinou takovým největším problémem pro zimování celé řady středozemních druhů je právě to, že je lidé přes zimu přelíjí a ty rostliny potom, kterým jim pak začnou uhnívat kořeny a vlastně vypadají, že vadnou a během toho zimního pěstování vlastně postupně odumřou. Takže pokud vám ty semena vzejdou, což je ideální vysadit do nějakého propustného substrátu s příměsí písku, drobných kamínků a čistého vysadního substrátu bez semen plevelu a vlastně během vegetace ho teda mít venku a přes zimu na světlém a chladném místě, tak ideálně mezi 5-10 stupni Celsia.
Já jsem na začátku připomněl to, že nejste botanikem vzděláním, že jste studoval, tuším, zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Ptají se vás lidé často, ať už tedy na místě, kde dnes bydlíte, na vesnici, kousek od Brna, nebo u Slavkova u Brna, nebo obecně i botanické zahradě, třeba na architekturu zahrady, nebo na skalničky, nebo svým způsobem prostě odpovídáte jenom z hlediska svého tématu, a to jsou trvalky.
Ne, těch dotazů je poměrně hodně, nejedná se teda vždycky jenom o trvalky nebo skalničky, ale i na jiné rostliny, ať už na vlastně nějakou determinaci nebo poznání těch druhů, co to vlastně nebo co pěstují, anebo potom nejčastěji, jak se pěstují. Třeba u těch trvalek, pokud to můžu zmínit, je možná takovým zažitým, nechci říkat omylem, ale takovou představou, že vlastně trvalka je synonymum pro nějakou věčnou rostlinu, když už jako si vytrvala, takže vydrží navždy.
Jsou i krátkodobé, i
ale jsou to rostliny, které jsou právě i některé druhy relativně krátkověké, řekněme, že vydrží 3, 4, 5 let a potom prostě přirozeně odumřou, ale některé mohou vydržet i několik desetiletí. Takže i v těch trvalkách je to obrovské spektrum druhů a mnohé z nich je potřeba třeba množit častěji a znovu je vlastně do těch výsadeb umístovat, vysazovat a vlastně věnovat jim více pozornosti.
A vy sám z hlediska té vaší zahrádky, tak říkajíc, jste tam tím, čím jste v botanické zahradě, anebo naopak zapomínáte na trvalky a věnujete se třeba skalničkám?
Ne, nezapomínám. Ta vlastně většina těch ploch na zahradě je věnovaná právě trvalkám, ale i skalničkám. Já tady ty dva termíny úplně tak nerozlišuju, aby se přiznal, byť jsou tam plochy, které jsou teda věnovány spíše skalničkám nebo těm nízkým trvalkám. Ale většina vlastně ploch volných, které ještě zbývají, tak je postupně osazována právě trvalkami.
Na to se právě ptá další z posluchačů na to, jestli když jezdíte do zahraničí, tak si můžete přivést něco z hlediska vědecké výměny nejenom pro botanickou zahradu, ale i pro vaši zahrádku.
No, z botanických zahrad spíše ne. Vlastně v rámci botanických zahrad ta výměna rostlin nebo těch...
Je to vědecká výměna, není to obchod?
Není to v žádném případě obchod. Vlastně je to výměna bezúplatná a většinou se vyměňují teda semena v rámci takzvaného indexu seminum. Byť je možné samozřejmě vyměňovat i rostlinné exempláře. Ale do botanické zahrady přicházejí i rostliny vlastně kupované z nějakých komerčních subjektů, ať už jsou to dendrologické nebo trvalkové školky, které teda buď pěstují i některé botanické druhy, nebo potom odrůdy, které jsou rovněž součástí expozic.
Doufám, že vás nezaskočím, když se zeptám na to, jestli třeba i vy jako kurátor sbírek trvalek v Pražské botanické zahradě máte cosi, jako třeba je čínská banda pro zoologickou zahradu. Jestli je něco, co byste chtěli mít v botanické zahradě a je to třeba těžké získat, anebo třeba i ta poloha Česká republika prostě neumožňuje tu možnost.
No, nevím, jestli můžu mluvit úplně za celou zahradu nebo za kolegy. Já osobně teda, já pokud mluvím za sebe, tak zase nemám, až bych se přiznal, žádnou takovou jako extra rostlinu, kterou bych prostě chtěl mít. V podstatě nemám problém i s druhy, které jsou relativně obyčejné v uvozovkách, ale které jsou prostě nějakým způsobem... No, které se třeba pěstují už mnoho let, ale třeba které mají například zajímavý sortiment odrůd, nebo i třeba staré české odrůdy, které už z té běžné zahradnické kultury mohly vymizet, tak je jednou z takových ideí udržovat právě i ten sortiment vlastně domácího, třeba českého šlechtění květin, ale nejenom květin, ale třeba dřevin. A co vím, tak třeba kolegové tropikáři, tak mají aspoň jedna z kolegyň vlastně zálibu v nějaké madagaskarské flóře, takže se snaží sbírat, pokud je to možné, a získávat do sortimentu rostliny z Madagaskaru, které taky u nás nejsou k vidění příliš často.
Zase jeden příměr, teď dovolte, z astronomie. Z hlediska vývoje Země, co si tu bylo, pak to Zemi při srážkách nebeských těles opustilo a zase se to v jiné podobě jako meteorit třeba na Zemi vrátilo. Máme něco v botanické zahradě, co bylo typicky naše, pak třeba nějakou dobu na našem území prostě nebylo a vrátilo se v jiné podobě?
No, pokud zase můžu mluvit čistě za trvalky, tak máme. Je to zase ukázka, nebo vlastně příklad českého šlechtění květin. Jedná se o kopretinu pod názvem Sněhurka, která byla vyšlechtěna nebo získána vlastně někdy v 50. letech minulého století. Ale vlastně po několika desetiletích se z českého sortimentu naprosto ztratila a nebyla už u nás v žádné školce k nalezení, ale naštěstí díky dřívější, jako častější spolupráci českých a německých pěstitelů trvalek, tak ten kultivar byl udržen v jedné z německých školek a odtud byl vlastně získán zpět do botanické zahrady, kde ho stále teda máme.
Říká vlastně skoro před závěrem dnešní telefonotéky náš dnešní host, doktor Petr Hanzelka z Pražské botanické zahrady v Praze 3. A teď už ten slibovaný triumvirát Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze uzavírá ukázka Martinu koncertu pro klavír a orchestr. Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze řídí Tomáš Brauner. Thank you. Petr Hanzelka, takto kurátor sbírky trvalek v Pražské botanické zahradě. Už vlastně mohu říci, skoro byl dnešním hostem Telefonotéky, ale ještě předtím, vy teď máte ve čtvrtek exkurzi pro návštěvníky?
Přesně tak, je to jedno vlastně zprovázení pro návštěvníky, které s kurátorem těch sbírek v tento čtvrtek to bude právě
jarní trvalky,
je to v 16 hodin čtvrtek. A je to teda po sortimentech nebo převážně po květinách, které v tuto dobu kvetou nebo jsou minimálně nějakým způsobem zajímavé v jižní části nebo v ornamentální části botanické zahrady.
Hlavně, ať vám vyjde počasí, ale čím jsou pro vás taková setkání s návštěvníky? Mají třeba nebo sdělují vám nějakou představu toho, jak by to mělo v botanické zahradě vypadat jinak, anebo je to jenom konstatování spokojenosti a pochvaly?
Je to taky tak, mnozí vlastně přicházejí s nějakými nápady, co by třeba z jejich pohledu se mohlo zlepšit, udělat pro návštěvníky, ale často se ptají na to, na ty konkrétní rostliny, zejména při provázení tady tohohle typu, jak je pěstovat, jakým způsobem vlastně se jim věnovat, co potřebují.
Radí vám třeba z hlediska svých vlastních zkušeností?
Určitě taky, vlastně, protože spousta na to pěstování, nebo není žádný prostě přesný, jak si můžete, že to přesně tak a žádná jiná varianta je, jako každá jiná varianta je špatná, ale prostě spousta lidí může mít jiné zkušenosti, pěstují ty rostliny v jiných podmínkách, takže já jsem rád za každý poznatek vlastně, jakým způsobem se k těm kytkám jakoby stavět, nebo jak je pěstovat a jak se jim věnovat.
Já jsem tu dnes několikrát použil nejrůznější přirovnání, protože pro laika, přiznejme si, přece jenom to botanické téma zase není každodenní novinářský chlebíček, tak říkajíc. Ale dovolte ještě jedno. Když vás označuje, když vás tituluji jako kurátora sbírek, tak mi samozřejmě naskočí sbírky třeba obrazů v Národní galerii. To je člověk, který sleduje dění po celém světě, nějakým způsobem strukturuje, představuje si, jak by doplnil, rozšířil, jakou by měla mít jeho sbírka budoucnost, samozřejmě s ohledem na to, co udělali jeho předchůdci. Jak je to u vás? Je to stejný pocit toho, že vlastně nějakým způsobem víte, z čeho vycházíte a kam byste chtěl dojít? Hledáte třeba v uvozovkách na světovém botanickém trhu?
V podstatě se to tomu velmi blíží, jak jste zmiňoval, s tím rozdílem, že ty sbírky u nás jsou živé, takže jim je potřeba věnovat jaksi více pozornosti, aby tu zahradu zase neopustili.
A nemají inventární čísla asi, ne?
No to mají, každá ta rostlina. No samozřejmě, mají vlastně své číslo v databázi, která je i přístupná na internetu.
Takže každý kvítek má své. Ne.
V podstatě většina, naprostá většina je, ne teda jako úplně jednotlivci, ale ta odrůda nebo druh má své evidenční číslo. No a to směrování, nebo vlastně i vychází z možností vlastně zahrady jako takové, zase té situace nebo to umístění v teplé, suché lokalitě, takže aspoň třeba z mého pohledu se snažím hledat nebo doplňovat ty sbírky nebo ty geografické celky o takové druhy, které lze tady pěstovat ve venkovních podmínkách a třeba je potom následně prezentovat i nějaké zahradnické veřejnosti a třeba nabízet nějaké možnosti, jaké rostliny třeba zvolit do výsadeb, ať už soukromé nebo veřejné zeleně.
Jak už řečeno, ty podrobnosti se třeba dozví od vás návštěvníci botanické zahrady hned tento čtvrtek v 16 hodin. Naším hostem byl dnes doktor Petr Hanzelka z Pražské botanické zahrady v Praze 3. Děkuji, že jste si pro nás našel čas a zase někdy brzy nashledanou.
Já velmi děkuji za pozvání.
A jenom připomínám, že se rozloučíme úvodem koncertu a mol pro housle a orchestr Antonína Dvořáka v podání České filharmonie zařízení Jiřího Bělohlávka. Zřejmě asi ta nejnovější nahrávka, protože jenom 2 roky stará.